Það svo hefa launinskipinni, ekki minnst það sem að lönda utanlega færðu að 50 mjög mánuði stóðu vettundur undir þessu samgang, nefnir sem ekki var gjörð fyrir fremna mynda. Og ég skilur vel að erfinningar með, og mér skal segja mér sem skarðu voru minnum, það sem undra mig stóðu, það sem er næstan pöra bilsna, þegar það ekki hefur mótmælskangur utanför þetta húsi, kannski erastan nefnir við, þá erum við suttjað það að grundarlega undir okkar hennarflöta. Og fyrir flagafinni land, ég færi, lagum bara að taka dömur, Uppsalavarjan í 2005 var 140.000 tons og það var 40.000. Toskavarjan í 2002 var 24.000 tons og það var 6.000. Húsavarjan var uppið 20.000 í 2003 og það var 2.800. Það er þann verið skandal, það sama fyrir kongafiskin, það sama fyrir að næstan allar okkur vesturkastæðina kannski undartýkja blæðlangu og langu. Það er þann verið skandal, fyrir því mörgnaðskongum með til politikansu fyrir það, að við hafa svo vanaðið stansrögt að þetta er úrstökan við það að miss 600 miljónum ári erlanda við, þetta er það þessum, þetta er það sem við erum að gera þetta við, og svo kann man tilkvæm til rætt sem við gerum lær, menn undir rætt að við kunum gera mær. Hver kann til stjórn fyrir okkar samfélag með öllum tæmum sem lennar svojast fyrir yli í vinnum í dag, til endamæla.
Svo er það.